Dalasszony.
Sétány. Esztrit. Jó. Trenótko. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Poštovani slušalci, slušate drugi sat magazina Talasanje, prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam dobar dan. Do 12 sati pričamo o stranačkom pijačnom barometru, koliko košta mandat, a koliko prelazak sa jedne strane na drugu. Imaju li stranke program, koga čita ili imaju samo lidere? Aktuelna dešavanja u vlasti i opoziciji, lice i naličije srpskog višestranačija danas analiziraju sociolozi Vesna Pešić i Jova Bakić, kojima želim dobar dan.
Dobar dan.
Za početak da čujemo malo muzike, a onda počinjemo razgovor sa našim gostima.
Come on.
talasanje.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, u studiju sociolozi Vesna Pešić i Jovo Bakić. Još jednom vam želim dobar dan i puno tema je za današnju emisiju, ali ono što, čim bi ja danas počela, što možda slika sve ovo što se dešava posljednjih meseci od kad je konstituisana nova vlada, vladajuća koalicija ima preko 30, ja mislim da to niko ne može tačno ni da izbroji koliko stranaka u vladajućoj koaliciji, u parlamentu 44. I pošla bih od izjave ministra za mnogo šta, unutrašnje i spoljne trgovine, telekomunikacije i tako dalje, Rasima Ljajića, koji je juče izjavio da je čudo koliko vlada radi dobro, da se i on iznenadio, i naravno na pitanje zašto se opredelio ipak da uđe u vlast kada je bio na listi sa demokratama i sa njima sarađivao, rekao da je tako hteo da spasi svoju novu mladu stranku, da bi zbog krize se ljudi osuli, otišli u neke druge stranke, ostao bi bez ljudi i bez poslanika. Gospođo Pešić, jer to slika trenutne situacije kada su političke stranke u Srbiji reč?
Pa ja mislim da u velikoj meri to je tačno što je on rekao. Sad može to nama da se ne sviđa, to je drugo pitanje.
Ali iskreno jest.
Ali da, iskreno, mislim, tačno je to rečeno. Vidite, ja mislim da je razlog tome nekoliko, već ste vi već pomenuli da kod nas ima 44 stranaka, vidite da ta produkcija rasta političkih stranaka. Da li vi možete da pretpostavite da svaka ta stranka ima zaista neki identitet koji vezuju određene ljude, pa i stranka Rasima Ljajića, on na primjer čovjek koji ima dve stranke, on ima i tu socijaldemokratsku stranku i onu sandžačku stranku. Ja sam recimo slučajno se našla u izbornoj kampanji na početku maja ili krajem aprila u Novom Pazaru i vidjela se da je on apsolutno postao vlasnik tog Novog Pazara. Sve je bilo izrepljeno, sve ulice samo sa Rasim Ljajić, i on je recimo držao taj deo, a onda ima je u drugu, znači sandžačku manjinsku stranku, a ima je u neku socijaldemokratsku stranku. Znači, kakav je identitet tih ljudi koji su u tim strankama? Znači, kad bi govorili o toj pijaci koju vi povidjete, obično ljudi, kad postoje nekoliko tradicionalnih stranaka u nekom višepartijskom sistemu, recimo u Engleskoj, onda ste vi gotovo tradicionalno laburista ili konzervativac, tu dolazi do nekakvih promjena u glasačkom telu, ali ljudi imaju tu vrstu identiteta političkog i onda je vrlo teško da oni sad jedan put iz laburista hoće u konzervativci ili obrnuto, zato što tu zaista jeste nekakav vaš pogled na svijet koji vas vezuje za jednu priču. Znači, to je ovdje gotovo nepoznato. Kako može 44 stranaka da ima uopšte takvu vrstu identiteta? Rećemo, više partizam nije isto što i stvarni politički pluralizam. To je jedna produkcija, i sad završavam tim što kažem, jeste to što je rekao. Ta produkcija stranaka kod nas je kao jedna, u stvari, fabrika koja ovdje radi. Politički sektor je postao preterano opterećen, što bi mi sociolozi rekli, u sistemskom smislu, jer ako ništa ne radi u društvu, a država radi, znači ona još uvijek postoji, onda je ta produkcija prosto tu evidentna, a ne bi opstala zato što nema ekonomskih resursa da se živi od ekonomije, od drugih, znači, od drugih elemenata u tom društvenom sistemu, od društva, nego se živi od politike. I zato je on u pravu da bi vrlo teško mogao da održi stranku, jer bi oni ili prešli ili bili kupljeni, što kažete, na neko drugo mesto, jer tu je ta neka stranačka mogućnost da se dobije poslaničko mesto ili odborničko mesto, da se dobije nekakav prihod, a sada doći do nekakvog prihoda je jako teško.
Profesore Bakiću, mnogo smo pitanja ovdje otvorili, i ovaj broj stranaka koji je u parlamentu i broj stranaka koji su u vladajućoj koaliciji. Mi zapravo, i ljudi koji se bave politikom i koji su u toku, teško da bi nabrojali više od 15. A pitanje je da li znaju programe uopšte i tih 15 stranaka. Nekako sve gledamo kroz lidere i kroz ta ime.
Da. Pa naravno, ovo što je koleginica moja Vesna Pešić rekla je apsolutno tačno. Vi prosto imate politiku kao biznis. Ljudi ulaze u politiku sa idejom da se obogate. Oni ne ulaze u politiku sa idejom na koji način ovo društvo da krene dalje. Ne, to je isključivo lični interes i tu nema dalje. Jednostavno sve naše političke stranke su stranke takozvanog patronažnog tipa. Dakle, u politiku se ulazi sa idejom da se dobije plen. To su lovci na plen. I u tom smislu ključna je stvar dobiti neku sinekuru, uglaviti se u državnom aparatu ili pak zaposliti se u javnom preduzeću i onda to musti do iznemoglosti. Dakle, ključno je ovo pitanje. Privreda vam ne radi ili jedva preživljava, a državni aparat je preglomazan, on jednostavno parazitira na ovoj slaboj privredi i naravno tu su lovci na plen iz političkih stranaka koji isisavaju ono krvi što je još u organizmu ostalo. I u tom smislu baš smo pričali pre emisije, ova politički sistem u Srbiji je kompletno truo. Vi gde god zagrebete, to je trulež, prst propada.
Sada dolazimo i do onog pitanja, toliko smo svi čekali da budu ukinute blanko ostavke, dobro je, svi smo to pozdravili, ali su sada poslanici, odbornici po opštinama, tu je već posebna priča, to bi nam trebalo još, ne bi imala vremena da nabrojim ko je gde prošao, koja stranka, ko je s kim u koaliciji, jer se svakog dana pitanje koliko bi bila aktuelna, jer se možda sad u nekoj opštini menja vlast koja je trajala 3 dana i tako dalje. Šta smo dobili time? Da je neko, to je još jedan od dokaza da je ulazak u politiku lični razlog. Ako je neko bio na listi određene stranke, tako ušao u skupštinu ili u neki u skupštinu opštine ili svejedno u parlament, i onda sutra kaže, e, ja sam ostvario svoje, sad idem sa ovima koji mi daju više.
To je jednostavno, sve se svodi na to ko da više. Dakle, nemate nikakvu ideju. Ideja je samo što pre i što brže, što efikasnije napuniti sopstveni džep. Kako god znam i umem, jer sutradan, ko zna, neću biti u vlasti, dok sam u vlasti, ajde da štrpnem gde god može.
Gospođo Pešić, eto, otvorili smo, kažem, puno pitanja, dakle, koliko košta mandat, to je ta pijaca. Dakle, došli smo do situacije, nema blanko ostavki, sada poslanici, čak su prvog dana kada je konstituisana skupština, govorim sad o Skupštini Srbije, formirali sopstvene poslaničke klubove. Da li mi više znamo sad kakav program ima i gde je program u celoj toj priči?
To kažem, ja mislim da je taj izborni sistem dosta doprineo da se učvrste takve strukture o kojima govorimo, zato što je Srbija jedna jedinica i znači takmiče se samo partijske liste. Inače, takav sistem zaista u velikoj meri raskida odnos građana i njihovih predstavnika. Evo, ja moram da kažem iz sopstvenog iskustva. Znači, ja sam na listi partijske, tako sam postala poslanik, ali ja ponekad samo dobijem neko pismo građana. Ali vidite, recimo sad kad pogledate američki sistem, oni ne mogu da budu verni u potpunosti svojim partijama, pa neki put glasaju i demokrati i republikanci, zato što imaju svoju konstituenciju, svoju biračku bazu, i budući da ta biračka baza ima određene probleme i da se ljudi neprekido obraćaju, je taj odnos između, oni su ga birali, sad ono ko hoće da bude reizabran, da ostane, znači, na tom političkom mestu, on u stvari najveći deo vremena i u Engleskoj, kad sam proveravala njihov kako šta poslanici rade, a isto i kongresmeni, oni strašno mnogo vremena, recimo kad kažete u godinu dana, oni 6 mjeseci moraju da rade sa građanima, pa tamo da sede možda u sali, ali oni moraju da imaju vrlo blizak odnos sa građanima. I jedan naš vrlo poznati analitičar, pa i bivši ambasador, Živorad Kovačević, meni pričao kako je tamo pisao pismo kongresmeni, sutra dan dobio odgovor. Znači, to je služba, znači, ne može da zanemari građane. Znači, ovaj sistem, to sam htela da kažem, da vidite sa nekim partijskim listama, da nema tog odnosa između birača znači, u reprezentativnom, znači, ko te reprezentuje, ko se bavi tvojim problemima, znači, ona jako doprinosi jačanju moći samih političkih stranaka, A onda je to ovo što smo rekli, zbog slabljenja ekonomije, onda je taj sistem još više dobio to jačanje. E sad, kad ste imali tu moć, onda su oni uveli te, bile su uvedene odavno te blanke ostavke, to je bilo još 90. godina.
A, da, to je Šešelj započeo, jeste, pa su druge stranke
oni su,
prihvatili.
Da, oni su uveli taj blanko, sistem blanko ostavki. E sad, da možete da, ukoliko biste vi napustili liniju ili ukoliko biste hteli da prebegnete ovo čemu vi govorite, da možete biti izbačeni stranke i zamenjeni nekim drugim. Znači, što znači da taj predstavnik je naroda, po znacima naroda, potpuno ponižen i može da bude izbačen. Onda je Evropska unija, u stvari Venecijanska komisija, strašno mnogo insistirala na tome da taj mandat pripadne poslaniku. Međutim, mi sad već imamo jednu potpuno rasturenu situaciju.
Pa ne,
ali nismo mi otišli nigde. Hoću da kažem, jeste, mi smo prihvatili tu korekciju, ali uveć jednom potpuno razvaljenom sistemu. U drugim rečima, svi ti cvetovi koji možda cvetaju u Holandiji, ne cvetaju u Srbiji, znate. Tako da,
nije nam se primilo.
Nije, ne može da se primi zato što su potpuno drugi uslovi, drugi sistem vrednosti, drugi način ponašanja. Tako da, kad je postao taj, već sam rekla, kad je uvedeno sada taj mandat je, e sad da vam kažem, to je mnogo dramatičnije još na lokalnom nivou, zato što tu postoji ta partijska hijerarhija, da ti možeš sa centra naređuješ tim na lokalnom nivou, znači nemate decentralizaciju, nisu to neki ljudi.
Jeste.
Tako da, to je već počela da radi prošli put Demokratska stranka, ali sada vam opišem, ovdje je nastalo posebno jedan moment koji nije dovoljno uočen u javnosti. Vidite, bilo je gotovo upisano da će se stvarati koalicija posle ovih parlamentarnih izbora i lokalnih izbora, da će se stvarati koalicija Demokratske stranke i SPS-a, i kao mogući treći kandidat je stajala Liberalno-demokratska partija, eventualno bi bio i Dinkić dolazio u obzir ukoliko pređe cenzus i on. Šta se dogodilo? Vidite, 6. maja, kada su bili obavljeni parlamentarni i lokalni izbori, onda je su sutradan i prvi krug predsjedničkih izbora, onda su sutradan se pozdravili lepo na televiziji, to su svi mogli da vidimo, Boris Tadić i Dačić, da će oni biti ti koji će stvarati koalicije, ali se čekao drugi krug predsjedničkog izbora gdje imate dve nedelje u stvari razmaka između prvog i drugog kruga. Šta se dešavalo? Budući da je to bilo kao upisano i tajno i već dogovorena ta koalicija, onda su na lokalu brže bolje svi počeli da prave tu vrstu koalicije prema onome kako je bilo dogovoreno. I sa šta se tu dogodilo? Dogodilo se to da pošto tu te većine mogu da se prave arbitrarne, znači kako ko hoće, prema nekakvom dogovoru
napravi, a ne prema
kao nekakva tematika, onda kad je centar moći koji je bio lociran praktično u predsjedniku Republike, kad on nije dobio izbore, onda Demokratska stranka više nije bila u stanju da napravi te koalicije, a na lokalu su već bile pravljene koalicije i sad je sad rečeno, sad izvidite, a sad ćemo da se svi prekomponujemo, jer sad moja vojska na lokalu, iako si ti ušao, recimo se odnosi na SPS, ušao si svuda s Demokratskom strankom, a ti si ovdje dobio premijersko mesto, što inače po broju mandata ne zaslužuješ, znači dobio si više, sad mi tražimo tebe, sad će moji ljudi na lokalu da sedje prevrću prste, a ti ćeš da dobiješ te lepe stvari na lokalu, ne znam, ta preduzeća i sve to što tamo na lokalu postoji, a moji ljudi neće dobiti ništa. Tako da je onda nastala ta prekompozicija koja izgleda sada dramatično i stvarno smešno i razgoličuje ceo taj obesmišljeni sistem a koji kod nas praktično postoji.
Da prokomentarišemo, gospodine Bakiću, lokal i ovo sve što gledamo ovog dana, to je zaista jedna iskrivljena slika svega onog zašto su ljudi glasali očigledno.
Pa kako da vam kažem, to je sve ovako, kao što je gospođa Pešić rekla, ja nemam tu mnogo šta ni da dodam ni da oduzmem. Jednostavno, imate taj sistem koji radi tako kako radi, on je naopak i samo je sad pitanje koliko će on trajati.
Jeste, kako ćemo da ga promenimo.
Dakle, to je ključno pitanje. Inače, ovako, ja verujem da ni slušalcima ne treba objašnjavati, oni ljudi imaju oči, uši, sve im je jasno, ali je veliko pitanje, prvo, koliko će sam sistem da traje, a drugo, kakav će sistem posle toga da se gradi. Jer osim ovog nivoa priče, dakle tog stranačkog. Postoji jedan drugi nivo priče, a to je društveno-ekonomski sistem u kojem mi živimo. To je zapravo politički kapitalizam. Šta to znači? To znači da čovek mora da ima veze sa najbogatijim ljudima ako hoće politički uspeh. Zašto? Zato što je politika skup sport. Da biste se bavili politikom, vama je potreban novac. Ko novac ima? Pa 50-ak najbogatijih ljudi u ovoj zemlji. Dakle, morate od njih da uzmete. A ako od njih uzmete novac, to znači da njima dugujete uslugu. I zašto smo mi dobili zakon o zaštiti konkurencije tek 2008. godine? To je 8 godina, pazite, nesmetanog bogaćenja, nesmetene zloupotrebe monopola. Nesmetana zloupotreba monopola je trajala 8 godina, ne računajući još ovaj sistem koji je, jer politički kapitalizam zametak je nastao u vreme Slobodana Miloševića. Ali onda, umesto da dođe do pokušaja gradnje neke normalnije tržišne privrede, vi imate zapravo jačanje tog sistema koji je nastao u još ovom prošlom režimu Slobodana Miloševića. I sada, ok, verujem ja da je Aleksandar Vučić iskren, ali on će možda Miškovića, kao što su ranije Bogoljuba Karića, skinuti. Ali šta, doći će drugi Mišković, odnosno Milan Beko, Kostić i tako dalje.
Da, ima i oni čije imena tako da, nisu upadili u javnosti. Koje mi...
Prema tome, to je osnovni problem ovoga društva. Dakle, ako imate proporcionalni sistem, onda stranka kao stranka jeste u političkom polju apsolutni vladar, radi sve kako ona hoće. Imali ste te blanko ostavke što nigde u svetu ne postoji, to je izmišljotina Vojislava Šešelja, koja se tako dobro primila u svim strankama što najbolje govori o tim strankama. A s druge strane, ako nemate taj sistem, nego imate većinski, tačno je ovo što je rečeno, dakle, veza između poslanika i birača je mnogo jača, poslanik ima odgovornost prema građanima koji su ga poslali u skupštinu.
Ima ime i
prezime. Naravno. Međutim, u našim uslovima opet, taj koji ima ime i prezime, nema novca.
A ima cenu.
A ima cenu. I on će biti kupljen od krupnog kapitala. I opet veliki problem. Dakle, mi kako god krenemo, bilo proporcionalno, bilo većinski sistem, mi smo u problemu. A zašto smo u problemu? Zato što imamo politički kapitalizam u pravom smislu te reči. Dakle, isključivo vam politička veza garantuje da ćete se vi na tržištu snaći, zato što tržište ne funkcioniše kako treba. I onda vi zapravo koristite političare, i političari koriste vas, to je jedna oligarhijska sprega, gde ja ne vidim da demokratski odgovor može nešto da promeni. Zbog čega? Zbog toga što iz Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država neće doći podrška demokratskom odgovoru ovde. Sama javnost može sve da vidi i da plače nad svojom tužnom sudbinom.
Pričat ćemo o tome u nastavku, samo još kad smo već pomenuli lokala, to Beograd u neku ruku jeste kad zasiđemo sa republičkog nivoa. Kakva su tu vaša očekivanja, vidite li tu
u Beogradu,
prekomponovanje?
Vidjet ćemo, pazite, sve zavisi od toga šta je stranačka računica naprednjak. Odnosno, da li će Aleksandar Vučić uspeti da kontroliše apetite, jer Beograd, opet, šta znači? Beograd, to su pare. I u tom smislu jedna stranačka vojska izgladnelih vukova juriša na plen. A onda Aleksandar Vučić...
I predugo su čekali.
Jeste, a onda Aleksandar Vučić mora da ih ubedi da će mnogo više dobiti time ako on ima širi manevarski prostor, pa da može da ucenjuje koalicione partnere, što znači...
PUPS i SPS.
Jeste, PUPS i SPS. Ako niste poslušni, ja sa gradonačelnikom Beograda napravih vladu. Ili idemo na izbore. Pa vi birajte. Šta vam od te tri opcije najviše leže.
Gospođo Pešić, da čujemo vas, kako je vaša procena za Beograd?
Pa znate šta, ja mislim da čak i ovako nakaradnom tom izbornom sistemu, kome smo već govorili, da čak ni on u stvari ne poštuje, zato što kod ovog proporcionalnog izbornog sistema postoji jedna logika da ona stranka koja je dobila najveći broj glasova, znači ne može ni jedna da dobije većinu, jer je to jako gotovo nemoguće, možda u nekoj opštini ili nekim čudom. Znači, mora da se prave, takav sistem tera na ove koalicijne sporazume. E sad vidite, tu bi logika bila da ona stranka koja ima najveći broj glasova, da onda ona pokušava da napravi vladu, bilo da je to gradska vlada ili ova druga vlada. E sad vidite, kad je reč o Beogradu, ja mislim da tu ne bi smelo da se menja. Može da se napravi i druga kombinacija, ali ako bi se poštovao taj princip da ona stranka koja ima najveći broj glasova može da napravi većinu, da onda je ona ta koja treba da vlada i da pravi većinu. Znači, to su isto sad naprednjaci tvrdili za sebe na republičkom nivou, da su oni dobili najveći broj glasova. E sad, šta se tu dešavalo ranije? Dešavalo se ranije da je najveća pojedinačna stranka kod nas bila Srpska radikalna stranka. E sad, da bi se Srbija sačuvala od zaista potpuno jednog ekstremnog pozicioniranja i odvlačenja potpuno od evropskog puta i modernizacije je zapala u jedan ekstremni tradicionalizam i nacionalizam, onda i ta stranka u stvari je bilo nekako zabranjeno da ona pravi, jako je bila najveći broj, i to ubedljivo najveći broj glasova za sve ovo vreme, izuzev na prvim onim izborima. Znači,
tada su na scenu stupali
znači, ambasadori. Ona nije mogla zbog pretnje ispoljašnjih, a i zbog naših unutrašnjih pritisaka, ona nije mogla da napravi tu većinu, pa onda sledeća, ona koja je najveća, je pravila tu većinu, i tako je to bila, ili je prvi put posle ubistva Zorana Đinđića to bio Koštunicina stranka, zatim je to bila Demokratska stranka. A sad vidite, nema nikakvog razloga da se menja vlada u Beogradu, zato što je to urađeno prema pravilima. Znači, najviše je dobila Demokratska stranka glasova u Beogradu, i sad menjanje čak i tog najelementarnijeg pravila da ta se većina ispoštuje, ona uspela da napravi većinu, zašto bi se to uopšte menjalo?
Znači, je velik.
Znate ko je problematičan? Problematičan u celoj toj priči je sada Đilas. Znate, po moj političkoj analizi, ja nisam politički analitičar, nego političar, ja za sebe tako kažem, ali imam tu sam u društvu političkog analitičara. Vidite, problematičan je položaj Đilasa sada u gradskoj vladi, ali ne Demokratske stranke, zato što bi Demokratska stranka mogla da ponudi drugog gradonačelnika. Evo zbog čega. Ako 25. novembra bude Đilas izabran, a izgleda da hoće, pošto to dogo, u Demokratskoj stranci, da on preuzme kormilo Demokratske stranke, malo će biti neobično za bilo koji politički sistem da neko bude u vladi sa premijerom Dačićem u gradu, a da mu bude vođa opozicije na to je zaista jedna šizofrena pozicija, znači ja ću da sarađujem s vama odlično u gradu, a onda treba da bude vođa opozicije. Da li uopšte Đilas ima kapacitet da bude vođa nekakve opozicije, to je sad novo otvaranje novog nekakvog pitanja, ali svakako da on tu poziciju ne bi mogao da održi ako bi postao predsjednik Demokratske stranke. Znači, sa glavnim, koje je nanio glavni udarac Demokratskoj stranci, i sad ne treba da u opoziciji, on je ovde. Znači, to bi bilo malo nelogično, i mislim da njegova pozicija dolazi u pitanje.
Eto, dakle, ušli smo u novu temu o kojoj ćemo, a to je situacija u Demokratskoj stranci, opoziciji uopšte, o kojoj ćemo posle reklama.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Talasanje.
11:35, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama u studiju sociolozi Vesna Pešić i Jovo Bakić. Uveli smo vas, poštovani slušalci, u priču o tome što se dešava u Demokratskoj stranci. 25. novembra su izbori. Boris Tadić, koji ima životni moto i izborni moto, nikada ne odustajem i ne treba odustati, uradio je to pre nekoliko dana, prošle nedelje, i rekao da izlazi iz trke za kandidata za predsjednika Demokratske stranke. I kako stvari stoje, Dragan Đilas i Branimir Kuzmanović će biti kandidati, a opet kako stvari stoje i kako čitamo, gotovo je izvesno da će Dragan Đilas biti novi lider Demokrata. Gospodine Bakiću, kako vidite tu stranku u takvom jednom rešenju?
Mislim da su oni odigrali najbolji potez u datom trenutku za njih. Dakle, ne govorim uopšte sada o građanstvu, jer kažem, što se građanstva tiče, prethodno sam rekao, kad imate ovakav politički sistem, nema, to je propala stvar. Ali za njih je to najbolji potez. Oni mogu da koriste izgrađeni Tadićev autoritet, ili bolje rečeno veze u inostranstvu sa političarima Socijalističke internacionale, i to je za njih jako dobro. S druge strane, sveža krv dolazi.
Na koga mislim?
Mislim na Đilasa. Jednostavno, Boris Tadić je bio čovek koji je već dosta dugo bio na vlasti. I čak ako imate najboljeg mogućeg političara 8 i više godina na vlasti, dolazi do zamora.
Da li može Dragan Đilas da donese pravu svežu krv Demokratskoj stranci, neke promene u tom programskom opredeljenju ili nečemu, jer Dragan Đilas sveža krv manje više jeste na čelu, ali ne kao neko koga ne poznaje.
Pa on je dinamičan čovjek. On je dinamičan čovjek. Dakle, čisto u tom smislu sigurno je za Demokratsku stranku dobro što on dolazi na njeno čelo. Dakle, treba očekivati znatno dinamičniji način delovanja te stranke u političkom životu. Druga je stvar, kažem opet, dobro Demokratske stranke i opšte dobro. Dakle, što se tiče opšteg dobra, manje više to je sve jedno. Ali što se tiče dobra stranke, to je za njih najbolja varijanta. Oni su imali jedan spor i razumno su ga rešili. Drugim rečima, došlo je do sporazuma između Đilasa i Tadića. Neće biti cepanja stranke. Koliko se da naslutiti, personalna rešenja u predsjedništvu stranke će takođe biti bazirana na tom sporazumu. Tu ima i kvalitetnih ljudi, recimo pominje se Nataša Vučković, ona je kvalitetna osoba. I u tom smislu, kad god vidite nekog ko je relativno kvalitetan, onako, nije loše, zato što je u politici tako malo kvalitetnih ljudi. Tako da u tom smislu Demokratska stranka
obećava,
dakle, za nju. Imaće više glasova sa Draganom Đilasom nego što bi imala sa Borisom Tadićem.
Vi ste već nas uveli u tu temu i rekli ste šta mislite. Da li vi mislite da će se menjati Demokratska stranka sa Draganom Đilasom, u kom pravcu zapravo?
Pa ja moram da kažem da se ovdje inače se uvek u svemu slažem sa profesorom Bakićem, zaista nekako imamo blisko sa njegovim mišljenjima, ali ja ovdje se u ovom prilikom ne se ne slažem oko ocene Demokratske stranke. Ako je Demokratska stranka trebala da pokaže određeni napredak u ovom momentu, znači ako bi sad pregledali jednu evoluciju političku ili inovaciju koja bi bila za nas nešto novo i uspešno, to je u stvari da je trebalo da se održati izbori i da se pokaže da se ne mora stranka posle toga cepati. Znate, mi smo u Engleskoj imali sada dva brata u konkurenciji, pa se održala utakmica i niko se nije pocepao. Znači, mi moramo da pokažemo da svuda, ili da ne pominjem da u Demokratskoj stranci u Americi ste imali primaris, dva osobe, sad ste imali šestoro iz republikanske, znači imaju da se ljudi iz iste stranke su konkurencija za nominaciju, a mi ne možemo da preživimo, nego odmah ide cepa. Znači, to nije dobro. Evo zašto sad ću da vam kažem šta se tu dogodilo. Taj dogovor je, po mojom mišljenju, potpuno truo. Prvo zato što nismo uopšte čuli u čemu je razlika između Borisa Tadića i programski. Ja nisam jedan program, jednu političku rečenicu Dragana Đilasa nisam čula. Ja sam možda čula o tramvajima, o trolejbusima, Bas Plus ili šta znam, o nekim drugim stvarima, što je na potpuno drugi nivo, ali ako treba neko da vodi demokratsku stranku, jednu od najvećih, najznačajnijih naših stranaka, a da nikad nismo čuli da je jednu političku rečenicu izgovorio, onda je to vrlo problematično. Znači, do sada ta utakmica nije išla na to da se u stvari vidi šta Đilas u stvari zamera Borisu Tadiću. Ispada da svi ljudi u demokratskoj stranci kažu da je veliki državni, pa ono što ga nisu pustili da i dalje vlada. Znači, toliki komplimenti od Pajtića, od Ješića, to je za mene potpuno komično. E sad, sad vam kažem, znači, oni su ugušili artikulaciju političku, što je za nas znači loše, da bi navodno spasavali jedinstvo, ali ja mislim iza toga opet stoji jedan truli kompromis, da upravo zbog toga što je Đilas slab političar, drugim rečima, nema snagu političke artikulacije, da je on volao da dobije tu poziciju na tanjiru, da se to njemu isplatilo, da ne mora ništa politički ni da kaže, a da postane lider demokratske stranke, a da je s druge strane Borisova pozicija bila slaba i da pošto je vidio da će izgubiti, da su se oni u stvari napravili jednu trulu nagodbu, ja ću da vam pokažem i u čemu. Vidite, oni su u stvari napravili jednu nagodbu kao da su u stvari jedno daoničarsko društvo i sad ja mislim da je tu Đilas kao budući lider jako loše prošao. Zamislite, bivši lider, znači bivši lider s kojim ste vi kao navodno i bili u nekakvom sukobu koji nije bio artikulisan, u stvari dobije sve moguće akcije u tom predsjedništvu koje treba sada da donosi odluke i da se smanjila se uloga, znači, predsjednika kao diktatora u stranci, što do sada bilo, pa je to sad preneto na to uže predsjedništvo. Koga ima Đilas u tom uže predsjedništvu? Pazite, znači sada imate Tadića koji će biti kao bivši predsjednik, a počasni predsjednik sada član tog uže predsjedništva. Onda ima Mičunovića, ima Natašu Vučković, ima Ćirića, ima, znači, petoro sam ja izračunala. Imate Pajtića koji ima troje. A koga ima Đila? Ima i Mikija Rakića, koji je, mislim, jedan od najtajanstvenijih i najmoćnijih ličnosti iz spektralnog sistema koja je svemu odlučivao. A Đilas ima ovoga, ima samo ovoga lidera neke omladine, koji je tu, neki sekretar će biti. Znači, kako će se to odlučivati? Znači, pazite, oni čak nisu, ako pogledamo koalicije stranačke kako se prave, oni broje te mandate, pa onda gledaju da se iskaže nekako ta snaga. Ako je Đilas imao veću izbornu snagu, onda se ta snaga uopšte nije reprezentovala u tom predsjedništvu, znači da on ima veći broj ljudi, kako će on uopšte odlučivati, kako će se tu većina, znači većinu ima Boris Tadić sa Pajtićem, a Pajtić će onda malo lavirati između jednog i drugog. To je jedan apsolutni truli kompromis koji izgleda za mene prilično katastrofalno i da oni nisu u stvari uspeli da artikulišu nikakvu politiku, nego su se nagodili da jedan, što je rekla Ceca Lukić, jedan dobije zlatni padobran, da jedan dobio možda i nekakvu lovu za to što je to dao, a drugi je dobio zlatnu akciju i tako dalje. Znači, nije dobro, nije politički napredak i mislim da to loše i da izgleda meni trulo i da zadržava taj korporativni način odlučivanja. Znači, mi smo sada jedna korporacija gde posredujemo nešto, a nema nigde nekakvog direktnog sukoba gde možemo da vidimo sada određene pozicije. I drugo da vam kažem, malo je nefer prema članovima Demokratske stranke, zato što su oni tražili pre toga njihovo izjašnjavanje, a sada ti se izjašniš za koga si lidera tu, a onda posle kaže ne, ja više neću da se takmičim, ja odustajem, a zašto odustaješ? Pa eto tako. A se, znači, to je ostavilo na mene veoma loš utisak i samo više dalje survalo Demokratsku stranku u jednu bezvrednu stranku gde je evo ovako napravila jedan truli dogovor.
Dolazimo, kad već pričamo o kandidatima, i do Zorana Živkovića, koji je planirao da se kandiduje, a nakon toga što se desilo, izašao je iz Demokratske stranke, bio je godinama samo član i, da kažemo tako, oštar kritičar svega onog što se dešava u vrhu Demokratske stranke, najavljuje formiranje nove, i dolazimo onda i do pitanja ima li prostora za tako neku, pre svega da pitam vas, gospođo Pešić, pošto se ovih dana pominje u medijima, da li postoje razgovori sa gospodinom Živkovićem, da li je to istina ili ne?
Ne, da vam kažem, ja posle sada ja sam bila sad u liberalno-demokratskoj stranci, izašla sam iz toga i ja smatram da ja ne mogu da se recikliram toliko puta i da svakako ne bih više ulazila u stranke. Znači, ja mogu uvek da posmatram političku scenu kao i sada, pa da nekog podržim, pohvalim, recimo, na primjer, pohvalit ću Dačića, najmanje od mene, neko od mene očekivao, ali recimo tu, ta strast kojom se on bacio da se reši, da proba da reši i to ova vlada i to da ne ostavi generacijama kosovsko pitanje, meni se recimo sviđa ta pozicija. Da li će on u tome izdržati ili ne, ali ako neko hoće da nas oslobodi tog pitanja i da se relaksiraju odnosi i da tu, to bi bilo dobro, ali ja vidim da on je zauzeo tu poziciju da hoće to da radi. Znači, čak ako potpuno zaboravimo sve prošlosti i tako dalje, ja uvek sam spremna i da pohvalim nekoga, evo sad i na vlasti, sviđa mi se to što on rekao, kaže, ne bi bilo dobro, ja sam ga slušala i sinoć, on kaže, ne bi bilo dobro da to ostavimo našoj deci, unucima, da rešava večito, za večito problem Kosova. I da on, pored toga što ima jednu potpuno drugu ideologiju u celoj toj priči, da on hoće da se to reši i da tu napravi jedan određeni napredak. Znači, evo, ajde uvek da kažemo da ćemo da gledamo svom glavom, da mislimo i da uvek merimo ko šta radi i da hvatamo tu logiku, tako da ja sam pozdravila i ovakve neke poteze. Vidjet ćemo sad, pratit ćemo to i dalje. Kad ja govorim o sebi, učestvujem u političkom životu na razne načine, evo i sad kod vas, svojim razmišljanjem, svojim analizama, pisanjem i tako dalje. Ne mora to da bude samo stranačka aktivnost. Vidite, čak u udžbenicima za demokratski razvoj uvek se kaže da li građani i ljudi imaju mogućnosti da izražavaju svoje gledišta ne samo u partijama, nego i preko civilnog društva i preko određenih organizacija, preko javnosti u kojoj učestvuju. Znači, prema tome ja imam taj prostor, napravila sam ga sebi za ove godine i ne moram da budem član nekakve partije u budućnosti, ali mogu i podržati neku partiju ili neke postojeće partije.
Gospodine Bakiću, Zoran Živković i Nova stranka, je li ima prostora u Srbiji za kakvu stranku? Šta nama fali?
Ali mislim da ima prostora, da.
90-ak stranaka koje ima i 44 u parlamentu je na mnogo.
Ako smijem samo da se osvrnem na ovo što je prethodno rečeno, dakle, slažem se da je premijer Dačić prihvatio jednu važnu inicijativu i tu sve stoji. S druge strane, on je ministar unutrašnjih poslova. On je to potpuno zanemario. U tom smislu...
I onda mu se dešava prisluškivanje.
Ne samo prisluškivanje, nego ako uzmete građanina koji je ovo priča, njemu je auto obijen 6 puta za 2,5 godine. I naravno, nikada niko nije uhvaćen, niti ocu tog građanina kad su ukrali Juga pre 5-6 godina, prijavljeno za 2 sata posle krađe, auto nikad nije nađen. Dakle, ministar unutrašnjih poslova ne organizuje policiju. Kakva je to bezbednost građana i njihove imovine? Pa pogledajte kuće kako se obijaju. To je jedno katastrofalno stanje. E sad, da se vratim za što se tiče ovog vašeg pitanja, da li ima mesta za nove stranke. Znate kako? Ima, zato što je ogromno nezadovoljstvo postojećim strankama. Međutim, problem je kako će ta stranka da funkcioniše. Opet pominjem, politika je skup sport. Negde su vam pare neophodne. Ko ih ima? Jedan tanak sloj bogataša u ovoj zemlji. Prema tome, vi ćete zavisiti od njih i vaša stranka će zapravo šta god govorila građanima, u stvari raditi u korist tih bogatih ljudi.
Samo da kažem da moram da dodam zbog građana, zato što možda oni to ne znaju ili nisu dovoljno toga svesni. Kad stalno govorimo o ovom finansiranju stranaka od bogatih ljudi, naravno da to je dozvoljeno i po zakonu i mogu da se daju određene propisu, ne znam, 20 prosečnih plata, ne znam koliko lirina, ne. I sad ima i naravno tog cash, taj jansfernog finansiranja, koje, i zato i nismo dobili izveštaj o finansiranju stranaka, zato što stranke ne mogu po 200 miliona da opravdaju odakle, pa onda nismo ni dobili te izveštaje. Ali mi moramo da budemo svesni da ovo sirotinsko društvo
ogromna sredstva za stranke izdvaje iz budžeta. I sad, zaista čak kad bi tu postao nekakav red, jer vi zašto bi to privatno finansiranje i bilo potrebno, ako recimo sad imate jednu stranku koja je primjer LDP, ona je, to je neko sad analizirao, prošle godine za 2011. godinu dobila 300.000 evra. Pa to šta? Ako ne može da pokrije, znači to je za redovni rad, znači ne za kampanju, nego za redovni rad. Plus toga se dobiju sredstva za kampanju. Prema tome, zašto je potrebno sve ovo? Znači, mi smo rešili, ali to je sad naš problem, vidite, funkcionisanja naše države ili našeg društva, da mi uvedemo da se ogromna sredstva, još dok sam ja bila u Skupštini, znači, je povećano finansiranje, duplirano je za svakog poslanika, duplirano je izdvajanje iz budžeta i duplirano je izdvajanje za finansiranje kampanja. Pa čekajte, znači, mi izdvajamo odavde, a nije zapušen taj kanal koruptivni. Pa onda to je stvarno tragično. To je bezobrazluk već. Znači da mi izdvajamo ovolika sredstva iz budžeta, a da s druge strane imamo i ovu korupciju, znači o kome se priča da se može tako finansirati. Ako tu neko nestane i ne počne da pravi nekakav red, ja mislim da onda misli sve što da uopšte pričamo više o nekakvom stranačkom sistemu, a znači umjesto da se to ulaže ta sredstva, ja bih onda vratila skroz na privatno finansiranje u Americi, da svako može da pokaže samo na svom internetu sa svaki dinar koji dobio od nekoga, pa nek se snalazi kako zna, ili da to budžetsko finansiranje bude minimalno. Ajde, ali ovako obilno finansiranje iz budžeta, plus da jasno koruptivno finansiranje, pa to je katastrofa.
Pomenuli ste Liberalnu demokratsku partiju, a bližimo se samom kraju emisije, pa prosto da prokomentarišemo šta se tamo dešava. Nekoliko viđenih, uključujući i vas, članova, funkcionera Liberalno-demokratske partije je izašlo iz nje, posljednji slučaj gospodina Prokića, jer opet dolazimo na onu priču da su lideri problem, da tako kažem, i toliki autoriteti da ljudi posle nekog vremena progovore i kažu ja izlazim jer ne mogu više ovo da...
Znate šta, ja opet se vraćam na nekakve, pošto sam našto u društvu svog kolege, znači ne sedi neki političar pa da se s tim politički tu preganjam, ideološki, mi moramo da shvatimo šta su danas uopšte stranke. Ako su stranke, kao što smo sada vidjeli, u stvari neke vrste preduzeća, znate, onda je naravno logično da će taj menadžer, glavni menadžer, ako on treba da ugovara svoje poslove, znači svoje privatne poslove i za sebe, i za svoju porodicu, za svoju ženu. O tome i gospodin Bakić pisao u Politici da žena Čedomira Jovanovića preko njega odjedan put su postali neki veliki biznismeni i da to se pokazuje, znači, prema njihovoj imovini i tako dalje. Znači, koji uopšte interes tu politika, a šta je vezano, znači ako sad imate tog menadžera stranke koji vodi jedno preduzeće, kakvog interesa on ima da otvara neke debate u toj stranci i da ga ja ometam ili neko drugi u stranci nekim svojim gledištima, ako se on sa spolja nekim dogovori da neće juriti monopole, nego da će se udružiti sa tim monopolima, znači šta će njemu neka sloboda mišljenja sad, šta će njemu neka aktivnost u političkoj stranci, jel vi to vidite u nekim preduzećima? Ne, ti moraš da imaš slobodu ugovaranja oko poslova i oko biznisa, a sloboda mišljenja ti ničemu ne služi. Znači ti moraš da imaš problem ili da slučajno pustiš nekoga zato što sad ne možda mu kažeš, ali ti moraš vrlo strogo da držiš tu svoju vojsku u stranci zato što ti moraš da imaš slobodu pregovaranja o svojim poslovima sa drugim poslovnim ljudima koji se zovu druge političke stranke ili drugi poslovni ljudi. Znači, ako si ti poslovni čovek istovremeno i predsjednik stranke, onda je to jedna dvostruka uloga koja misli da je upravo tragično, je pogrešno da se tako društveni sistemi koji moraju funkcionalno biti razdvojeni kod nas spajaju na svim ti tačkama i one proizvode te kuršluse koji ne smiju da se događaju. Ili recimo ovo malo pre što je pomenuo gospodin Bakić, vidite, reč je o spajanjima. Zašto zakon o vladi koji je sada donet, recimo Agencija za borbu protiv korupcije i svi, moraju da kažu, izvinite, zašto spajaju funkciju premijera sa ministarskim mestom? To ne mora da bude samo policija, mnogo je biti biti poljoprivrede. Pa šta bi radila ta poljoprivreda ako ministar treba da bude istovremeno? Zašto je spojio Aleksandar Vučić nekoliko funkcija? Znači, oni donose kao krojači, kroje državne institucije, ministarstva, kako kome padne na pamet. I tu dolazite da to kumulacije tih funkcija koje mi znamo u sociologiji šta to znači.
Kao što sam i mislila, znate, nećemo stići o svemu da razgovaramo što smo planirali. Zato bi, gospodine Bakiću, samo kratko za kraj da prokomentarišete, pošto verovatno o tome i govorite i studentima. Profesor Bogoljub Milosavljević je sve ovo nazvao što se dešava neuhodana manipulativna demokratija, u kojoj se prvenstveno vlast ne stara da stvori demokratske institucije, nego sve što postoji, pa i demokratiju, koristi da skuplja poene na političkoj sceni. Je li to dobra definicija? Postoji ta manipulativna demokratija u udžbenici?
Ja mislim da ovde demokratije uopšte nema. Mislim da je prava definicija ovog sistema oligarhija. I to shvaćena bilo u antičkom, klasičnom smislu ili u modernom smislu. Vi ako imate jedan tanak sloj ljudi koji se pita o svemu u društvu i u državi, vi imate koja je bogata, vi imate oligarhiju. E sad, ta oligarhija u najboljem slučaju ima demokratsku legitimaciju na svakih 4 godine. I to je to.
Mislim da ovi možemo da završimo današnju emisiju. Kažem, još jednom, mnogo tema, ali malo vremena.
Ne možemo da stignemo.
Upravo tako, mnogo nam je burno u zemlji Srbiji i tako da ne možemo da postignemo, ali čini mi se da je građanima dosta toga jasno i da, eto, i o tome nismo pričali, nekako se malo čuju ili neko ne želi da ih čuje. Gosti današnjeg talasanja bili su sociolozi Vesna Pešić i Jovo Bakić. Ja vam predlažem da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratimo šta se dešava u ovom trenutku. Prijatno.
Stop.